OpenUniversity.com dalam siri Male versus Female.
Sebab tu, orang lelaki tak boleh sekolah dengan orang perempuan. Dia tahu. Dia lah. Bila lelaki sekolah dengan dia tahu. Yang tadi asyik tengok aku je. Hidup sebelah dia, tapi dia nampak. Boleh eh? Tapi bila mata dia begitu, bila bawa kereta dia susah. Sebab semua benda nampak macam dekat. Dia nampak macam, eh, dah kena, belum tak kena. Dia tak pelik, tepat, fokus. Tak ada jauh. Motor nak keluar jauh, cik kakak dah. Ubah sikit lah. Sebab tu keluar berhenti, dia dah. Biasa berlaku. Selalu buat. Dengan bangga ni. Ke masalah kita, maksudnya otak dah diwire, wiring sistem otak dah macam tu. Tapi boleh tukar tak? Boleh. Bila peripheral vision macam ni, waktu yang bawa kereta paling sesuai waktu siang, waktu malam sangat tak sesuai tu. Sebab anggaran jarak sukar bagi dia. Tukar ya? So, lelaki sebab dia fokus jauh, dia sesuai bawa waktu malam dan long distance. So, balik kampung, balik abang. Abang saja bawa kereta. Kakak pun relax. Si pergi jantung pun relax. Benda kurs kan. Boleh eh? Satu lagi, bila abang-abang ada tanda vision ni, dia buka peti nak cari barang dia cinta tak? Kita suki datang mana? Suki nak suki, suki review, suki. Kata dah naci tu, aku dah buka naci. Kali ke 17 boleh nampak. Kat tempat dia tengok tadi. Pernah berapa abang? Jujur. Kakak-kak pernah tak selalu suka benda tu? Buta waktu hari. Kakak tu pernah keluar. Aku meluat air waktu hari. Asyik cari benda tak cukup ni. Buka pedih saya hijab kat buku. Hijab apa mata nak? Lagi dia kata, isi dia kata, jangan pedih. Tak ada dia buka kat dia. Orang pun datang buka-buka. Dia pun. Dia hijab. Salah sebab mata sistem wiring mata berbeza. Jadi bila aku cari barang, siapa patut cari barang? Orang lelaki malam tak? Malam. Lelaki boleh pergi cari tak ayam boleh. Tak takap pada dia fokus. Dia nampak. Dengar eh? So tak lelaki yang tak mumpang beza di sudut mata tak banyak beza. Lepas tu orang lelaki bila tiba naik exam, senang kantui. Saya pengalaman di universiti kan. Sepanjang saya bekerja, inti jelit, dia panggil inti jelit pengawas peperiksaan, saya tak pernah tangkap di perempuan meniru. Sebab dia boleh nampak tanpa pusing mata dia. Lelaki pusing tak nampak, pusing kepala. So kena pakai set mirror. So lelaki selalu kena tangkap alam kesian lah. Macam mana perempuan selalu kesal lah, walaupun dia meniru tegak. Okay, guys. Now, bagi tentang penting eh, tentang perempuan. Maklumat kita, proses 90% maklumat adalah dalam bentuk visual. Dan 60,000 kali ganda lebih pantas melalui teks. Kalau tengok gambar tadi, lebih pantas daripada melihat teks ini. Faham? Dan mata lelaki, mata lelaki, mata lelaki lelaki sebab fokus dia dalam vision. Dia lebih selesa dengan bahasa visual. Pernah tak tu suami dia pergi beli lengkuas, dia bawa balik alia. Ataupun sebalik, kan? Dia tanya, biasa lelaki, kan? Kicap masin dengan manis pun, terang. Kalau kita kata kat suami beli nak buat beli petang ni, bang beli pekan-pekan buat ni. Dia balik beli saja. Yang lain tak ada. Betul tak? Sebab dia kena beritahu, apa ini ada lima benda dulu ni. Saya kena nampak lima ni. Mana lima? Yang pertama mi. Warna kuning. Yang kedua tu okey. Yeah. Cawi je. Yang terjuk. Suami dia kena bahasa benda yang boleh digambarkan. Otak dia telah diprogram begitu. Okay. Boleh tak bertukar? Boleh. Boleh bang eh? Kalau perempuan yang kata beli barang pekakan 5 untuk buat masak ni, tak ada masalah dengan baga ni dapat buat. Tertik. Tujuh. So ni macam tu kan? Belum ni. Pandang makan. Pandang masak. Oh, patutlah. Nah, ni yang saya sebut tadi 70% sensory receptors yang kita rasa ni terletak pada mata. So lelaki sesuai menggunakan bahasa visual. Perempuan sesuai menggunakan bahasa apa? Lelaki saya akan masuk apa? So kau boleh faham. Ada soalan? Tidak ada yang orang Melayu. Susah tanya soalan. Oh, dia pula. Bukan Melayu. Yes. So, kalau macam saya, balance. Kat saya, tak lelaki, tak perempuan. Jadi, saya boleh cakap dalam bahasa perempuan. Saya boleh cerita tentang color apa? Turquoise. Bagus saya. Bukan mana hijau saja. Boleh eh? Ini soalan-soalan yang selalu orang tanya saya. Lelaki pekak ke? Aku tak cakap dengan lelaki aku. Senor je. Pergi cek okey. Tu bila cakap tak dengar. Kena perempuan, otak lelaki dan otak perempuan beza. Otak lelaki nama dia compartmentalization. Kita tulis kan? Boleh kan? Sebabnya bila otak dia macam tu, dia otak dia jadi otak yang monotretik. Pernah dengar? Tak kenal ya? Boleh saya? Boleh saya cerita? Mungkin? Tak boleh mongkar. Mungkin tak boleh. Bila lelaki, contohnya, lelaki sangat tidak sesuai sebab otak dah diwire macam tu. Buat dua benda dalam satu masa. Otaknya boleh buat satu benda dalam satu masa. Bila husband baca WhatsApp, kita cakap dengan dia, dia tak dengar. Bila dia buat kereta, dia kata, abang cerita-cerita, dia akan terlepas kereta. Masuk kiri, tak masuk, terlepas. Kau punya pesan? Pernah marah? Tak pernah lagi. Sebab tak ada fokus satu benda, satu masa. Bukan masalah dia tak bagus. Bukan masalah bagus tak bagus ni, ya? Faham eh? Otak Allah design otak lelaki fokus satu masa, satu benda, satu masa. Bila dia baca WhatsApp, baca short cover, itu dia boleh nampak. Kita cakap pula segala bumi nak untuk pula, untuk kembali, lapar semua dia. Siapa ni gelap-gelap lagi. Kita dah cuak kat belakang apa semua. Dia relax sebab bila kita scan otak manusia, saya tak letak bawa gambar ni, gambar scan otak. Manusia lelaki yang buat satu benda, bahagian auditory cortex yang berkaitan dengan pendengaran, tak ada apa-apa. ini fokus sebagai satu. Satu lagi solat lebih khusyuk. Sebab dia pun tak dengar. Fokus dia pada benda yang dia buat tu. Sebab tu bila dia buat tu, benda tu jadi bagus. Fokus dia pada satu benda yang dia.